Tere.
Tere kõigile. Et oleme tänulikud, et taevaisa on kõike meid varjanud ja kaitsnud ja hoidnud. Ja oleme ka tänulikud ilusate ilmade eest. Teated, et järgmisel nädalavahetusel esimesest kuni 3. juunini on Uutsakul seenioride laager. See avatakse reedel 1. juunil kell 12. Laupäeva jumalateenistusel jutustab Heino Lukk ja muusika toetab Olavi Laura. Ja osavõtu tasu puudub, aga võib maksta annetusena 15 euri või vaba summa. Et 29. juunist kuni 1. juulini on Valgemetsas perelaager. Perelaager toimub Valgemetsa puhkekülas Ahja jõe ääres Põlvamaal. Ideaalne koht perega puhkamiseks. Ja laagri teema on pika ealisus ja head suhted. Ja palutakse registreerida ennast ja oma pere interneti keskkonnas registreeri.advent.ee. Ja 10. juunini on registreerumine tasuta. Et seda saab juba praegu teha 10. juunini on tasuta. Alates 11. juunist on osalemine perekohta 10 eurot. Ja pere tähendab ühte leibkonda. Ööbimine majades, soovijatel linad 4 euri tükk. Ja majades on kohti 150 ja võimalus ka telk püsti panna. Ja palutakse ka nendel, kes hingamispäevaks ainult tulevad, et ka nemad registreeriksid ennast. Ja laagri poolt on 2 hommikusööki ja laupäeva lihtne lõuna. Ja palutakse, et omalt poolt laupäeva lõunaks midagi maitsvat kaasavate ühisele lauale. Ja advent.ees on ka perelaagri kava. Järgmine et on üks ringkiri evangeelse alliansi poolt, Eesti evangeelne allians. Austatud usukaalased, eeloleval laupäeval 26.05.2018 ehk täna on Saksamaal alguse saanud liikumine võtta vähemalt üks päev aastas, kus kõik maailma kristlased tulevad välja kirikutest, palvelatest, templitest ja mujalt rahva sekka ja jagavad elumuutvat evangeeliumi neile, kes seda veel ei ole kuulnud ja seda nende keskkonnas, mitte kiriku keskkonnas. Et Kristus igasse kodusse missionorganisatsioon koostöös Eesti evangeelsesse alliansiga on ka Eestimaal üles kutsumas ristirahvast, et võiksime jagada seda head, mida Jeesus meile on teinud. Üleskutse minimaalne variant on, igaüks võib jõuda kellenekini. Üheskoos võime jõuda kogu maailmani. Et siis asi veel lihtsamaks teha, iga uskliks jagab sellel päeval evangeeliumi vähemalt ühe inimesega. Et töötame selle suunas, et aastal 2020 võiks selle üleskutsega ühineda 100 miljonit kristlast. Alustame täna. Ja et infot ja materjali saab leheküljelt krlk.ee evangeeliumi päev 2018. Ja siis on üks teade veel. Et 2 nädala pärast on Rakvere linnapäevad ja siis on reede 8. juuni õhtul kõik Rakvere kirikud avatud ja selle ürituse nimi on kirikutöö. Et ka meie kirik on avatud. Sama nädalavahetuse pühapäeval 10. juunil on Rakveres kodukohvikute päev, et meie kiriku all aias on sel päeval avatud pannkoogi telk kahe nädala pärast. Ja siis tuletame ka meelde, et augusti esimesel hingamise päeval on meie koguduse laager ikka seal paigas, kus ta on nüüd viimased aastad olnud, augusti esimene hingamise päev. Ja ka seda, et meie külalis, et oleme külla kutsunud selle misjonäride pere Tallinnast. Korjandus on täna Eesti Liidu ehitusfondi läheb Pärnu kogudusele, et nad saavad oma õueala ilusti korda tehtud kividega kaetud ja mis meil sellel teha on. Ja järgmine kord on korjandus meie enda kogudusele. Et sellised teated siis. Ja nüüd siis avame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel. Ja alguslaul on number 146. 146 on alguslaul. Alandame alguses palvele. Hea isa, tänu sulle, et sinu kaitse ja vari meiega olnud iga päev. Me täname selle hingamise päeva eest, et me võime vabalt oma mured ja oma toimetamised kõrvale panna ja võime siia sinu kotta tulla. Me palume õnnista venda, kui ta sõna jagab, õnnista, kui me sellega kaasa mõtleme, et see võiks meil elu sõna olla. Me palume õnnistust ka oma armsatele, keda ei ole siin. Ole ka nendele siia ligi, kus nad keegi on. Et ikka ka nende südames võiks rõõm ja päike valitseda. Jeesuse nimel, aamen.
Nüüd on laste jutu aeg. Ja ma palun, et siia ette tulla, sest mul on mõned asjad kotis kaasas, mida ma tahan näidata. Siis on paremini näha. Nii, ma näitan esimese asja teile. Öelge, mis asi see on. Mis see on? No vaata. Kes teab, mis see on ja mis sellega teha saab? Kas see on liimipulk või? Ja sellel on kork peal sinna. Aga kui korgi ära võtame, siis siit seest piilub vastu liim. Mida liimiga teha saab? Saab liimida. Lõikate välja näiteks mõne looma või auto ja siis liimite selle ilusti paperi külge ja teete ilusa pildi. Paneme korgi peale tagasi. Ma näitan uut asja. Nii, vaadake, mis asi see on. Mis see on? No, nüüd see pani. Aitäh. See kork lendas ka pealt ära. No. Kas te olete sellist asja kunagi kasutanud? See on leukoplast. Ja seda saab siit käärdega lõigata. Et kui näiteks leukoplast on erinevaid ja plaastreid. Et kui läheb näiteks sõrm katki või jalale... See on liim. Jah, et kui läheb katki näiteks sõrm või... Siis paned ümber selle, see kaitseb. Mm-hmm. Ja siis sõrm saab kiiremini terveks, ehk. Ja vähemalt sodi ei lähe sisse. Aga mis asi see on? Kas te sellist asja olete oma issidel näinud? Garaažis näiteks. Käevõru. Ja Emma kasutab seda käevõruna. See on ka üks variant, kuidas seda kasutada. Aga issid ilmselt seda käevõruna ei kasuta. Selle ametlik nimetus on niiskus kindel teip. Aga sellel on ka teisi nimetusi. Ma arvan, et võib-olla te olete kuulnudki, et issi ütleb selle kohta hoopis MacGyver teip. Ja teate, mina olin nüüd viimased kuu aega olin Soomes. Ma olin seal praktikal ja... Kui ma seal kooli juures töötegin erinevaid kujundustöid, siis ühel hetkel see juhendaja võttis kõik need pluusid, mis olid valmis saanud. Sinna trükiti kooli logo peale. Siis ta pani selle kasti kinni ja siis ütles teisele poisile, et kuuled, kas sa saad mulle Jeesus teipi tuua? Ja siis vaatab see õpetaja mulle otsa. Ja küsib, et kuule Helis, et kas sina tead, mida tähendab Jeesus teip? No, see poiss oli samuli, tema toob siis selle teipi ja mina ütlen, et meil öeldakse selle kohta ikka MacGyver teip. Tema ütleb, et jaa, aga meil öeldakse Jeesus teip selle kohta. Ja teine nimetus, mida soomlased kasutavad selle kohta, on veel imeteip. Ja põhjus, miks nad seda Jeesus teipiks kutsuvad või siis nimetavad, on see, et kui Jeesus suudab kõik ära parandada, siis see MacGyver teip on samamoodi, suudab imesid teha. Kes isegi autot, kui auto läheb katki, seob selle kinni ja tegelikult sõjaajal isegi lennukeid lapiti sellega, kui oli kiire. Ja oli vaja kuidagi ära parandada. Et sellepärast see ongi saanud sellise huvitava nime Soomes, et sellega saab peaaegu kõike teha. Liimib kõik kinni. Kas teie teate, milliseid imesid Jeesus tegi, kui Jeesus maa peal elas? Kas teil tuleb meelde? Jeesuse liimi ei olnud kasutusel ju. Vähemalt piiblis ei ole ühtegi lugu liimist räägitud. Aga Jeesus oskas parandada küll. Kui mõni inimene ei näinud, tema silmad olid täiesti pimedad, siis Jeesus, mis ta tegi? Ta hõõrus muda mehe silmadele ja ütles, et mine pesened puhtaks ja siis järsku hakkas mees nägema. Ja kui üks mees ei saanud kõndida, kuna tema jalad olid katki, siis Jeesus parandas tema jalad terveks. Ja kui mõni inimene oli väga õnnetu, siis Jeesus oskas teda lohutada nii, et ta ei olnudki enam kurb ja tema hing oli saanud terveks. Aga need imed ei ole jäänud siia kaugesse aega, kui piibel sündis, ehk kui need inimesed elasid. Imesid võib tegelikult juhtuda meiega ka tänapäeval. Ja mida ütleb piibel? Ma loen teile nüüd ühe kirjakoha ja teie jätke see meelde. See on kirjas Matteuse evangeeliumis, 7. peatükis ja 7. salm. See ütleb, et paluge, siis antakse teile, otsige, siis te leiate, koputage, siis teile avatakse. Sest iga üks, kes palub, see saab, kes otsib, see leiab ja kes koputab, sellele avatakse. Või missugune inimene on teie seast, kelle tema poeg palub leiba, aga ta annaks temale kivi. Ja mõned salmid hiljem ütleb, et kui teie mõistate anda häid ande oma lastele, eks palju enam teie isa taevas anna häid ande neile, kes teda paluvad. Nii et kui meie tunneme ka, et meil on vaja mõnikord imede teipi, mis teeks midagi korda. On see siis inimsuhted, on see kurb meel või midagi muud, siis me teame, et Jumala poole võime alati pöörduda ja tema võib meid aidata ja imesid teha. Siis kui ükski arst ega ükski inimene ei suuda ka meid aidata, siis Jumal on selleks suuteline. Teeme nüüd palve. Kallis taevane isa, aitäh, et sina oled kõik võimas ja sina võid teha imesid ka meie keskel, ka täna, kui meil on usku sinusse ja sinu vägevusse. Ja aita meil olla sinu teenijad ja sinu poole pöördujad, et me teaksime alati ja peaksime meeles, et kui meil on vaja, või kui me tahame ka tänada, siis me pöördume sinu poole. Jeesu nimel, aamen. Amen.
juhtumine tanklas. Ühel õhtul häiris tehniline probleem tööd Lääne-Virginia tanklas, kus töötas John Bena. Ajastus ei oleks saanud halvem olla. Mount Hope linna tankla äri õitses, kuid nüüd ei saanud kasutada enam krediitkaarte, vaid ainult sularaha. Asja tegi hullemaks see, et tankla sularaha automaat ei väljastanud raha. John ja tema naiskolleeg vaatasid, kuidas suur kädilek veeres tankuri juurde ning hästi riietatud mustanahalne mees täitis autopaagi. Hetk hiljem sisenes mees tankla poodi. John ütles, et arve on $40 ja kütuse eest tuleb tasuda sularahas. Mees oli jahmunud indmega ja ütles, et tal on ainult krediitkaardid. Ta kõneles aktsendiga, mille päritolu ei suutnud John kindlaks teha. John rääkis juhatajaga, kes soovitas, et klient jätab auto tanklasse ja toob sularaha. Kuid klient ütles, et tal ei ole kuidagi võimalik samal õhtul sularaha saada. John tajus, et mees on hea ja ütles, et maksab ise tema kütuse eest. Ainult, et mehel tuleb juhi luba tanklasse jätta ja selle saab ta tagasi siis, kui toob ära raha. Mees surus tänulikult Johnny kätt ja lubas järgmisel päeval tagasi tulla. Kui mees oli lahkunud, vaatas kaastöötaja Johnny, nagu oleks too mõistuse kaotanud. Ta arvas, et John on sellest rahast ilma. John uskus, et mees tuleb tagasi. Järgmisel päeval astus mees $40 tanklapoodi ja küsis raha üle andes, kas ta saaks kuidagi kasulik olla. John ei soovinud mingi tau ega lisaraha, vaid soovis head päeva ja Jumala õnnistusi. Mees vastas samaga. Sel samal õhtul rääkis John oma naisele Sanonile sellest ebatavalisest kogemusest. Kuid ta unustas selle kiiresti, kui jäi Jim, tuli tema juurde, et piiblist rääkida. Jim oli 7. päeva adventist ja oli teda mõnda aega oma kirikusse kutsunud. Jim sai teada, et järgmisel laupäeval ei pea John tööl olema ja kutsus ta uuesti kirikusse. John andis järele ja lubas seekord minna. John oli sündinud Clevelandis pühapäeva pidavas kodus ning oli mõnekorra käinud adventkirikus koos oma naisega, kes oli kasvanud adventperes, kuid kogudusest ära tulnud. Hingamispäeva hommikul istus John kohmetunud Lääne-Virginias Beckley kirikus Jimmy kõrval ja ootas teenistuse algust. Mõne minuti pärast tuli pastor kirikusaalu tagumisse ossa ja Jim nõudis, et John pastoriga tutvuks. John oli nõus, sest tal oli pastorile piibli kohta mitu küsimust. Kui pastor vahekäiku pidi kõndis, mõtles John, et see mees näib kuidagi tuttav. Pastor surus Jimmy kätt, vaatas siis hämmeldunud Johnile otse ja küsis, kas nad on kusagil kohtunud. Mõnda aega vaatasid mehed teineteisele otsa, siis hüüatas John. Te olete see mees tanklast. Pastor vastas, ja teie olete see mees, kes minu kütuse eest tasus. Pärast Jumala teenistus selgesid John ja Sambiast pärit pastor Samuel Jimmile, kuidas nad olid kohtunud. John ütles, et tema jaoks oli see õnnistus. Tavaliselt ütles ta, et tal vedas, kuid see oli õnnistus. Advent pastoriga kohtumine jättis Johnile sügava mulje. Ta hakkas käima hingamispäevastel Jumala teenistusel Beckley kirikus ja hiljem Spenceri adventkirikus, mis on tema kodule lähemal. Tema naine sai ristitud. Spenceri kogudus sai 2015. aastal osa 13. hingamispäeva annetustest. 13. hingamispäeva projektide hulgas olid sel aastal 35 evangeelsete koguduste seeriat Lääne-Virginias. Spenceri kogudus, kus on umbes 30 liiget, kasutas oma osarahas selleks, et üürida suur saal 8 nädalaks. Evangeelseid koosolekuid pidas üks koguduse vanematest, William. John ühines koguduse liikmetega kirjanduse jagamisel ja evangeelse kampaania ajal kodude külastamisel. kuid koosolekutel lõppedes ei soovinud ta ristimist. Kaks päeva enne kahe koosolekutel käinud inimeste ristimist külastas koguduse pastor Daniel Johnny kodul ja küsis, mis takistab tal oma südant Jeesusele andmast. John ütles pastorile, ma vaatan teisi inimesi, kes kannavad Kristuse iseloomu ja ma ei tea, kas ma olen selleks piisavalt puhas. Pastor vastas, kui sa vaatad teisi inimesi, mitte Kristust, ei taha sa kunagi ristimist. Need sõnad lõikasid Johnile südamesse. Järgmisel päeval helistas ta pastorile ja küsis, mida peab ta ristimisele kaasa võtma. John sai koos teistega ristitud. Kui John meenutab oma teekonda ristimisele, ütleb ta, et teda võitis Kristuse headuse nägemine koguduse liikmetes. Praegu 57-aastane John on Spenceri koguduse diakon ning loodab oma kogukonnale samamoodi õnnistuseks olla. John ütleb, ma olen siin 30 aastat elanud ja inimesed tunnevad mind. Nad näevad, kuidas olen pärast pöördumist muutunud. Ma tahan selle kogukonnani jõuda. Aitäh.
Et nüüd on tänu ja mure, et mis tänu on meil Jumalale anda. On kellegi rõõmu ja mida tahaks jagada. Kuidas? Ja isa, kanname sinu ette selle missiooni päeva. Üle maailmas on. Isa, anna meile tarkust ja juhi ise meid need inimeste juurde, kes igatsevad rõõmu ja rahu, kes igatsevad oma murekoormat maha panna. Ja anna meile tarkust nendega suhtlemises, et me oleks sinu esindajad. Ja seda mitte tänasel päeval, vaid kõikidel päevadel, aga tänasel. Õnnista eriliselt, et need kontaktid võiks olla inimestele õnnistuseks. Töötame iga ühe juures oma püha vaimu läbi, et me teaksime, mida teha ja mida öelda ja mida mitte teha. Sest me tunnistame, et meil on tarkuse puudus ja tunnetuse puudus, et aita meid selleks, et sinu nimi saaks ka meie isikute läbi austatud. Palume seda. Isa, me kanname ma õe Tamara sinu palge ette. Palume temale sinult abi ja palume Tamara südamesse rõõmu ja rahu ja tugevat usaldus sinu vastu, ole talle ligi, et me südames sooviks teda näha ja kohata siin, et palume talle tervenemist. Isa, sa näed ka seda naist ja tema poega ja nende tervise probleeme ja nende südames valitsevaid tundeid ja mõtteid. Õnnista ka neid, et ka nemad võiksid rahu ja rõõmu sinus leida ja aita neid nende hädas ja viletsuses. Et usaldame nad sinu kätte, kuigi me isiklikult elamus, me ei tunne neid, aga me palume, sina tunned neid ja sina oled ka nende eest oma isa, oma poja saatnud. Jeesus on ka nende eest surnud, et palume ka nendele sinu armu. Isa, me oleme rõõmsad Helisega, et sa lubasid tal korda minna selle Soome praktika. Et tal olid head kogemused ja õnnista ka neid inimesi, kellega ta kokku puutus seal koolis ja ka koguduse juures et sinu arm võiks ka nende inimeste üle olla ja nad võiks ka sinus endale abimehe ja teejuhi ja toe leida, kes veel ei ole leidnud. Isa, me oleme rõõmsad ka Edmundi üle, et ta meie keskel on, et sa oled talle nii palju elupäevi kinkinud ja et ta ise endaga hakkama saab, aga sa näed ka seda vaeva, mis tema ihus on, mida pole arstid saanud aidata ja parandada ja mis teda vaevab ja talle häda teeb. Et ole vennale armuline ja õnnista teda ja ole tal ligi ja anna talle leevendust sellest vaevast. Et ta võiks elada ilma nende valudeta. Aga me ei saa midagi, isa, sina võid seda teha. Ja usaldame ka venna sinu kätte ja palume, et tõesti tema südames võiks ka rõõm ja rahu olla. Ja me palume õnnistust ka vaiksetele palvetele ja kuule ka neid ja vasta ka nendele. Ja palume, et sinu püha vaimu läbi võiks igaühe me südames olla rõõm, rahu ja usaldus sinu vastu. Igas olukorras. Aita mind selles. Jeesuse nimel. Aamen.
Tere hommikust, armas Rakvere kogudus. On rõõm olla täna üle pikka ajale teie juures. Ja tõesti on rõõm nende ilusat ilmade pärast ja on rõõm näha, et te olete palju viibinud väljas nende ilusat ilmadega. Kõik on väga pruunid ja jumekad, kui siit vaadata. Ja ma ise olen päris palju kasutanud seda ilusat aega selleks, et õues olla. Et võimalikult vähe toas olla ja võimalikult palju siis nautida seda ilusat ilma. Aga ja üks osa sellest võibolla siis naudingust on minu jaoks olnud ka see, et naias teatud tööd, mis tuleb teha. Ja mai on selles mõttes külviaeg. Ja ma usun, et nii mitmedki meie seast on juba suurema osa siis ajast valmis teinud. Seemned maha pannud ja jääb nüüd ootame siis vihma, mis paneks selle kõik kasvama. Ja ka mina olen pidanud palju veetma see kuu nüüd aias, maadharides. Ja need mõtted, mis ma täna teiega tahan jagada, tekkisidki mul just aias töötades. Ja minu mõtted siis selle töö juures läksid selle loo juurde, mis räägib piiblis pattu langemisest. Ja see on kirjas siis esimese Mooses raamatus ja kolmandas peatükis. Kui siis Aadam ja Eeva põgenesid Jumala eest, Jumal neid otsis. Ja siis on kirja pandud siis sellised laused, mis siis Jumal ütles neile. Kõigepealt 16. salm, mis ta kõigepealt räägib Maoga, siis räägib naisega ja siis räägib Aadamaga. Ja 16. salm ütleb, et siis Jumal naisele ta ütles, sinule ma saadan väga palju valu, kui sa käima peal oled. Sa pead valuga lapsi ilmale tooma, sa imustad küll oma meest, aga tema valitseb su üle. Ja 17. salmist räägib siis Jumal Aadamaga. Et sa kuulsid oma naise sõna ja sõid puust, millest mina sind keelasin, ütledes, et sa ei tohi sellest süüa, siis olgu maapind neetud sinu üleastumise pärast. Vaevaga pead sa sellest sööma kogu eluaja. Ta peab sulle kasvatama kibuvitsu ja ohakaid ja põllutaimed olgu sulle toiduks. Oma palge higis pead sa leiba sööma, kuni sa jälle mullaks saad. Ja kui me mõtleme seda kõnelust, siis Jumala poolt inimestega, siis on huvitav see, et kui me vaatame teist peatükki, 16. salmi, kui Jumal oli asetanud inimese siis Eedeni rohuaeda ja annud neile siis töö, mis nad pidid seal tegema, siis ta andis neile ka ühe sellise hoiatuse. Ja see 16. salm ütleb, et kõigist aiapuudest sa võid küll süüa, aga hea ja kurjatundmise puus sa ei tohi süüa, sest päeval, mil sa selles sööd, pead sa surma surema. Ehk Jumal ütles, kui te selles sööte, siis sel samal päeval te peate surema. Aga nüüd me vaatame seda lugu, kui nad olid siis söönud sellest, siis see ei läinud ju nii, nagu Jumal oli öelnud. Aadam ja Eva ei surnud sel päeval, kui nad seda tegid. Surm küll tuli, aga surm tuli natukene hiljem. Aga selle asemel Jumal ütleb neile hoopis midagi muud. Naisele ütles ta, et sa saad valu, kui sa ka emapal oled. Ja mehele, piltlikult öeldes, sa saad valu, kui sa põldu harid. Sest ta kasvatab sulle kibuvitsu, ohakaid ja palge igis pead sa vaeva nägema selleks, et sa saaksid leiba süüa. Et Jumal ju ei järginud seda, mis ta oli öelnud, et suretavaid selle asemel andis neile lisaks surmale veel ka sellise, ütleme siis, piinarikka töö kuni siis surmatunnini. Ehk siis ei olnud mitte piltlikult öeldes nagu õudne lõpp inimese jaoks, vaid või tundus nagu lõput õudus. Surm küll tuleb, aga enne seda peame veel kõvasti valu ja vaeva tundma, et miks Jumal ei järginud seda, mis ta tegelikult ütles. Päeval, mil sa selles sööd, pead sa surma surema. No, jah, piibli puhul on alati oht see, et sõnal, et piibli lähenedes võime sageli nagu rappa minna. Aga tinglikult öeldes siis need asjad, mis Jumal siis ütles mehele ja naisele, need pidid siis olema karistuseks selle eest, et nad astusid üle Jumala käsus, sest Aadamale ütles Jumal, et sa kuulsid oma naise sõna ja sõid puust, millest mina keelasin, siis on tagajärg selline. Ja ma olen tihti just kui ma ka põldu harin, mõelnud nende Jumala poolt määratud karistuste peale ja tunnud, et tegelikult ei olegi see maa harimine kuigi suur karistus. Pigem on see hoopis omamoodi õnnistus. Ükskõik, kui palju umbrohtu ka ei oleks, ükskõik, kui raske ei oleks seda maad ka harida, siis õhtul tuppa minnes on ikka selline hea tunne. Ma ei tea, kas te olete samamoodi tunnud. Ei ole tunnud, et see oleks karistus ju kuidagi. Aga Jumal määras selle ju karistuseks. Aga mul on täpselt samamoodi. Ma lähen koju, ma tunnen ennast väga hästi. Isegi siis, kui käed on rakkus, selg on valus. Ma tunnen, et ma olen midagi puhtaks teinud. Ma olen midagi maha pannud. Ma olen midagi pannud kasvama. Ja tänapäeval, kui need karistusi siis vaadata, mis mehele ja naisele anti, siis tänapäeval võivad naisõiguslased hakata protestima, et karistused ei ole enam kuidagi moodi võrdsed, sest mehed maaharimisel kasutavad paljuski nagu masinaid ja tehnikat, aga see lapse kandmine, ilmale toomine, see toimub ikka nii nagu üldjuhul vanasti toimus. Et karistused ei ole ju tänapäeval enam võrdsed. Meeste elu on palju lihtsamaks tehtud. Aga tegelikult need mõlemad, kui me mõtleme tolle aja peale, siis need mõlemad asjad, mehel siis maarimine ja naisel laste sünnitamine, olid need, milles seisnes siis mehe ja naise peamine võib-olla tegevus, sest kui me mõtleme, Jumal andis su korralduse, et täita maa. Et see oli siis naistele oli see ülesandeks siis täita maa lastega ja mehele oli ülesandeks siis hoolitseda selle eest, et nendel inimestel, kes siis maa täitsid, oleks siis võimalik kellu jääda. Et neil oleks toitu, neil oleks süüa. Ja ma usun, et need nii nimetatud karistused olid välja mõeldud just selleks, et selle karistuse kaudu, nii nimetatud karistuse kaudu oleks iga päev inimesel meeles ka see õnnistus, mis tuleb Jumalalt. Sest tegelikult, kui Jumal rääkis inimesega, siis ta tegelikult ju andis selle spattu langemise loos ka lootuse. Lootuse, et ühel päeval see vaev, see valu saab otsa. Ja ma usun, et nende tööde kaudu täpselt samamoodi Jumal tahtis inimesi kasvatada. Ja kui me vaatame Heebrea 12. peatükki ja salmi 11, siis ütleb, et aga mingi karistus, kui see on käes, ei näi olevat rõõmuks, vaid on kurbuseks. Aga pärast toob see neile, kes sellega on õpetatud, õiguse, rahu, vilja. Ja me tegelikult ka nende võib-olla niimoodi karistuste juures näeme, et Jumal on nende sisse pannud ka väga suure õnnistuse. Aga kui me vaatame seda 12. salm uuesti, siis ütleb, et neile, kes sellega on õpetatud selle kaudu, see toob neile, mis see toob neile? Õiguse, rahuvilja. Mida Jumal tahab nende kahe asjaga siis meile õpetada? Nii põlluharimisega, laste sünnitamise ja kasvatamisega. Sest me tegelikult ju tõesti näeme ka nende samade asjade juures, et kuigi tõesti see lapse kandmine, sünnitamine on sageli väga vaevaline, nii emale eelkõige, vahel isale muidugi, siis on ju tihti öeldud, et vanemad on väsinud pärast seda, aga nad on õnnelikud. Nad on tunnud raskusi, on tunnud valu, aga kui see kõik on läbi, siis nad on õnnelikud. Ja Jumala sõna ütleb meile ka sellise huvitava asja, et naine saab õndsaks laste sünnitamise kaudu. Esimese Timooteuse teine peatükke salm. Esimese Timooteuse, mida on juba keeruline leida. Ja 2.15. Aga ta saab õndsaks laste sünnitamise läbi, kui ta jääb ususse ja armastusse ning pühitsusse mõistliku meelega. Mida see kirjakoht tähendab? Olete kunagi mõelnud selle peale? Naised peaks sellele eriti mõtlema. Kui võtta seda kirja kohta siis sõna-sõnalt, siis grammatiliselt tõlgendada, siis naine saab õndsaks siis, kui ta on sünnitanud vähemalt kaks last. Sest siin räägib mitmuses laste sünnitamise kaudu. Ühest ei piisa. Ja uuem tõlge vist ütleb seal, et naine saab päästetud. Ei jäägi. Naine saab päästetud, kui tal on lapsed. Aga ma ei usu, et seda kirjakohta saab võtta niimoodi grammatiliselt või sõna-sõnalt tõlgendades. Kindlasti tahab see kirjakoht öelda meile seda, et laste saamine on naise jaoks väga tähtis. Ja aga põhirõhk, ma usun, ei ole selles kirjakohas sünnitamise. See ainuüksi, ma usun, ei ole Jumala silmis väärtus. Ma ei usu, et Jumal tahaks, et maa peal oleks palju inimesi, kes kõik oleks kurjad. Ja kui me vaatame esimese Timootiuse kolmandat peatükki, ehk siis järgmist peatükki kohe, piiblit tõlgendamisel tasubki vaadata kõigepealt siis ütleme seda konkreetset raamatut ja siis minna võibolla teiste raamatute juurde. Ja siis me vaatame kohe järgmist peatükki, ehk võibolla paremini aru saada, mida tähendab siis see kirjakoht, millest me lugesime, et naine saab siis päästetud. Ja kolmas peatükk räägib meile siis koguduse ülevaatajatest ja abilistest. Ja siin räägib meile, neljas peatükk on siis koguduse ülevaatajate kohta. Vaid kes oma maja hästi valitseb, kes oma lapsi peab sõnakuulmises kõige aususega. Ja 12. salm räägib siis abiliste kohta, et koguduse abilised olgu ühe naise mehed, kes oma lapsi ja oma peret hästi juhivad. Jumala silmis on eelkõige väärtus see, kui lapsed on hästi kasvatatud. Ja kui ma ütlesin, siis ainuüksi sünnitamine ilmselt Jumala silmis ei ole see põhiline. Jumala silmis on kõige suurem väärtus see, kui meil on lapsed, kes on hästi kasvatatud. Aga nagu me teame, siis võibolla see laste kasvatamine on sageli päris keeruline töö. Ja mõnes mõttes võib seda võrrelda ka siis põlluharimisega. Sest täpselt samamoodi, nagu me valmistame ette maad, et see hakkaks vilja kandma. Samamoodi lapsevanematena me valmistame ette ka oma lapsi, et ka nemad hakkaks vilja kandma ükskord Jumalale. Ja milles see töö siis seisneb? Täpselt samamoodi nagu põlluharimise puhul tuleb umbrohtu kitkuda, tuleb võibolla kasta. Nii et seega, kui me vaatame neid mehe ja naise niinimetatud karistusi, siis need olid üsna võrdsed. Mehel tuli harida maad ja naisel tuli siis harida lapsi, et need oleks kasvatatud selliselt, et ka nemad kannaks vilja. Aga jõuame uuesti selle juurde, et mida Jumal tahab ikkagi nende tööde kaudu, nende niinimetatud karistuste kaudu meil õpetada. Laste kasvatamine ja põlluharimine. Ma usun, et Jumal tahab meil õpetada seda, kuidas tema meid kasvatab. Kuidas tema meid harib. Kuidas tema meid puhastab. Kuidas tema meie sest kitkub umbrohtu, kuidas tema puhastab meid kõigest halvast ja kõigest ülekohtust, et me võiksime vilja kanda. Et need tööd, mis Jumal andis inimestele kui karistused, olid tegelikult antud õnnistustena, sest nende tööde kaudu me hakkame mõistma Jumala tööd enda juures. Me mõistame meie taevast isa, kes meie pärast oma südant valutab, kes tahab meid puhastada sellest umbrohust, mis patu tagajärjel meisse sattus. Ja võibolla ma teen natukene meelevaltsi järelduse, aga kui me vaatame meie koguduse võibolla kasvu, siis numbrid näitavad, et see kasv on just nendes piirkondades oluliselt suurem, kus on rohkem ongi põlluarimist, kus on rohkem laste sünnitamist. Ja sellest nendes võibolla siis heaolu riikides, kus seda vähem on, me näeme ka, et Jumala kartust kipub nendes olema vähem. Et nende tööde kaudu on Jumal pannud sisse ka tema tundmise. Ta on pannud nendesse töödesse sisse suure õnnistuse, kuigi pealt näha võivad need tunduda meile karistustena. Aga mus on nüüd just seetõttu, me tunnemegi neid töid tehes ja nendega valmis saades, et kuigi protsess ise võib sageli raske olla, siis kui me oleme selle töö lõpetanud, siis me oleme õnnelikud. Jumal on annud õnnistuse nendesse töödesse. Ja minu üleskutse ei olegi täna midagi muud, kui kellel veel on võimalik, siis jõuda tervist, näpud mulda. Ja loomulikult ärme unustame ka oma lapsi ja lapselapsi. Ka nemad vajavad harimist, nemad vajavad rohimist. Ja selle kaudu Jumal õpetab ka seda, kuidas ta meid puhastab. Mida Jumal peab tegema selleks, et meie saaksime ükskord ülekohtust puhtaks. Õpime sende tööde kaudu siis tundma meie taevast isa ja pidagem neid töid tähtsaks. Aamen.
Sind ma tänan armastus.
Meie ka. 493 on laulu number ja paneme ka siis omapoolse toetuse Pärnu kogudusele kokku.
Me seisatame veel lõpupõlves. Hea taevan isa selle hingamispäeva eest, mis sa meile kinkisid puhkuseks maistest töödest ja et meil oleks üks eriline päev ka sinuga koos olemiseks. Tänan sind ka nende ilusate ilmade eest. Mis on soojendanud maad ja ma usun, et soojendanud meid ka igat ühte. Aitäh, et tõesti meie silmad võiks näha sinu tööd meie ümber ja meie sees, mida sina teed, et tõesti meid puhastada kõigest sellest, mis meie sisse ei sobi. Aitäh, meil usaldada sind ja seda tööd, mida sina teed meie sees, et me ei paneks sellele kätt ette, vaid et me võimaldaksime sinul viia lõpuni selle hea töö meie kõikide sees. Seda me palume sinult Jeesuse nimel. Aamen.
Isanda rahu ja hoidmine olgu teie kõikidega Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.